Já jsem se chtěl zeptat, když teda se to začínalo vlastně na konci těch 50. let, tak ono, elektrická kytara, my si dneska představujeme, že to je prostě rock and roll a big beat, a to zrovna v té době tady nebylo něco, co by se nahoře zamlouvalo. Jak je to vlastně vůbec možné, že se podařilo ty elektrické kytary tady vytvářet?
Elektrická kytara první v téhle republice byla u Vačka Kučery. Ovšem jako havajka,
Jasně,
těličko,
škola,
bílý.
no.
Mám tady fotku taky někde. A to bylo vůbec první. A tyhle kytary a tu havajku první mu dělal nějaký pan Kukovič. To byl šéf elektronického oddělení propagace nějakého pražského propagačního podniku. To bylo vůbec první elektrický. No. A mě ta havajka zlákala, udělali jsme tenkrát takovou první strašný prkno, to bylo strašný. A nějaký Zdeněk doktor, myslím, že je tam o něm psáno, na to ale krásně zahrál v Písku při koncertě. No, tak jsme se dali do první havajek. My jsme kytaru vůbec ještě nevěděli, že existují elektrické kytary v tom roce 53 nebo 54. No, udělali jsme první tu havajku, chordku, možná, že ji znáte. No a dokonce jsme tenkrát na nich dělali i v noci, pač pro ně byl kšeft na Vánoce. To chtěli všichni obchodníci prodávat. Tak ty jsme začali dělat, ale pak nějak asi za rok zase jejich prodej klesnul, tak se vyvezli do Polska, Poláci to brali. A udělala se další Ariozo. To byla ta s těma třema knoflíkama,
No,
takhle
no,
ta
no, no.
jednostranně vykrojena. No a když jsem připravila to Ariozo, tak pan Čochner, který byl předsedou, on byl do toho zapálený s nějakým Millerem, který nám potom toho Fendra dovez, zajistil dovoz toho Fendra z Stratocastera přes Kanadu. No, tak jsme to oštudovali všecko a začali jsme ale dělat všecko jinak, protože jsme říkali, to je patentovaný, pač on na všem má
No, já tam jsem
značku
přísilka,
patent,
no, no,
jiná kobylka, jiný snímač, všecko. No, a vznikla tak první elektrická kytara Futurama. Graciozo, český Graciozo. A Futurama to dostalo jméno, poněvadž to nabídli tenkrát firmě Serml do Anglie. No, a on je začal brát, ty kytary. A vymyslel si název na to Futurama, budoucnost.
Jasně.
Jo? No, tak tím začala elektrická kytara tady v republice. Na ty Futurami se dneska někde ještě hraje. Jo, přestože mají už snímače nějaký slabší takový, ale někomu vyhovuje ten slabší snímač, že není tak citlivý.
Tak a to jsou ty kytary, na který hrál Harrison a Page.
Harrison na to hrál, ten jí měl první. Jo, proč my jsme je, ono tenkrát hudební nástroj byl výborný kšeft. Vzpomínám si, my jsme měli výrobní cenu 550 korun, tenkrát to byly peníze, velkou obchodní, která šla z družstva Resonet, jo, která šla na prodeje. A do Anglie se dodávali za 7 liber, kdy libra byla 105 korun. Že i ta exportní velkoobchodní cena byla výhodná. Ovšem v Anglii se prodávali za 27 liber.
Jo, tak to je kšeft.
A firma Selmer, můžu vám to všechno dokladovat, mám tady na to prospekty. No a když jsem potom z Blatný odešel, tak tady v Hradci jsem udělal první takhle, ono v Blatné to skončilo, protože tam nastoupil nějaký předseda, který o to neměl zájem. On byl ze zemědělství a tak, nebudu ho jmenovat, ale vůbec nic pro ty kytary a pro to nechtěl udělat. Tenkrát s tou kytarou se taky udělala Basa Arco, jestli jste ji.
Myslím, že jeden kus je dokonce tady někde poblíž Hradce.
Je to možný, je to možný. Ta basa byla výborná, protože se vyklápil bodec dole, byla tam opora na tělo. A pak jsme přišli na zajímavou věc. Ta kobylka byla podložená na takovým jako vrcholu a mělo to strašně dlouhý tón, ta basa. Pak se přišlo to, ten vrchol se tam nedával, tam byl vyfrezovaný otvor a dala se tam podložka, která byla v gumě. A ono to dostalo krásný zvuk, klasický.
Jo.
Basy, jak ta kobylka na té gumě ztrácela výkonnost té struny, tak potom ty basy se ujaly. Takže se dělali tři nástroje. Ta kytara Graciozo, havajka Ariozo a basa Arco. A tyto tři nástroje šly do Bruselu na výstavu. Ale to taky předcházel někdo z Prahy, nějak to zjistil, že děláme výborný kytary a poslal tam jaký profesora Kybalu. Nevím, jestli to je tam psáno.
Je to tam, taky.
To byl profesor, který učil tapisérii a navrhoval tapisérii. Tentýkrát přijel, koukl na ty nástroje a prohlásil, ano, budou tam tyhle ty tři nástroje na tu výstavu, pač on byl taky částečně garantem určitýho hodin, ale budou provedeny veškeré kovové součástky ve zlatě a ostatní všecko dostane fialový transparentní lak. Čili dřevo pod tím bylo vidět, ale bylo to všecko fialový ty laky. Dovezli nám to dokonce, ten transparentní lak tenkrát, tak se to takhle udělalo. To bylo překrásný, ty nástroje. Taky v Bruselu dostali zlatou. To byl jeden z výrobků, který dostal zlatou. Kde ty nástroje nyní jsou, někdo je bude mít Blatné, to družstvo se rozpadlo, takže je má někdo na památku.
No jo, tak.
Skovaný. Já jsem po nich pátral jenom kvůli ofocení, že bych si je ofotil. Ne, vůbec jsem nezjistil, že se to družstvo rozpadlo, kam ty nástroje zmizely. No a tím to skončilo v Blatné. Až tam nebyl nějaký velký zájem o toto družstvo dělá předsíňový stěny, pak se vrhli na brány a na takový. Ale aby dojeli to, co tam bylo, tak tam vzali dva huchy ještě z Kremony. No ty tam jeli nějak, ty kytary, nějak se jim to nevedlo a pak přešli do Krnova. No já jsem tady jel samostatně, začal jsem kytarou Star a začal jsem havajku Chordku. Mám ji tady, kdybyste ji chtěl vidět.
Podíváme se.
Havajku, mám ji tady, no. Ty havajky, jakž takž to šlo. To jako, to. A ta Starka, taky o ní měl zájem Selmer. A dali jsme tam vzorek a pak pohlásili, že pan Kovan přímo z Anglie si přijede na upřesnění a že teď tady bude brát. No tak přijel tenkrát a u Petrofu já jsem měl nahoře místnost vyhraženou, kde jsem měl prknout, kde jsem kreslil to. Že bych chtěl něco upravit, tak si tam sed, dali jsme mu kafe. A říká, že bych chtěl zvětšit korpus, tak já jsem na tom základním výkrese takhle tuškou mu to zvětšoval, řekl si ho, kolik chce. Že bych chtěl jiný knoflíky, že bych chtěl jinou hlavu na to. No a my jsme jí, ono se to tenkrát dalo udělat rychle, do dvou měsíců jí tam měl. No a začali je brát, ty Starky. A oni byli potom Star 1, Star 2, Star 3.
Až Star 10. Co já
až ta Star 10.
Až Star 10 to byla někdy.
Tak ty Starky nevím, potom se tam docela dobře dodávali do Anglie. No a pak jsem pak pokračovali ty další, no to bylo spousta nástrojů. A jako taková jedna z výborných bylo to Tornádo s těmi čtyřmi tlačítky, tři snímače, vibráto. No a to zase se dostalo do prodeje do Sovětského svazu. Těch se dělalo přes 10 000 těch.
Ty
se dělali v Hořovicích, poněvadž v Hořovicích měli výborného výrobního náměstka, chudák už taky nežije, pan Hruza, ten nechal na všechno dělat přípravky. My třeba, tady jsme ty luby pasovali v takovém věnci a klínkem se tam ten celuloid upevňoval, aby držel na lepidle. On na všechno nechal dělat pneumatický přítlaky. Tak to zrychlili tu výrobu a dělali výborný kytary v těch Hořovicích. No a potom poslední, co jsme tady, mimo těch ono, asi 40 se jich vyvíjelo, až se to měnilo taky typy, někdy jiný snímače to dostalo tak. Poslední potom kytary byly Alexandry. Ty byly jako nejlepší, se dá říct. No,
to navazovalo Alexandry. Vlastně na ty Tornáda, že jo? To...
No.
To bylo v té řadě.
Tam to dostalo už páčkový přepínače západního stylu snímače. A poslední Alexandry, jako já mám už tady, mají snímače s Alnikem. Víte, jako měl Fender a to, ač v téhle republice jsme nemohli se nad Alniko dlouho, ač to je aluminium niku kobalt a ono to byla strategická surovina, ten kobalt. Až potom přes známost jsme to, myslím, Týnci, Metastýnec, že jo?
Metastýnec,
tak jsme tam sehnali potom Alniko, který jsme museli nechat obrousit v Holicích a magnetovacího a dali jsme to do těch posledních kytar. Tak jako víte, já mám tuhle taky už s Alnikem.
No jo. Takhle to vypadá, jako když to šlo všechno samo úplně.
No to nešlo.
Ale teď víme, že přece proti elektrické muzice se dělali obrovský tahy.
To vám
tak
chci
jak to, že jste fungovali vůbec?
To vám chci říct. To nebylo jednoduché, to kolikrát na různých schůzích nám vynadali, že děláme pro ty Big Beatáky,
no právě.
Pro ty nástroje, jo. Ale já, veliká výhoda, že jsem byl taky muzikant a když jsem přišel jsem do Hradce, tak jsem tady s panem Fišarem, to znáte.
No, já to znám, no.
s Jirkou Mrkvičkou s bubeníkem, s panem Špičaným saxofonistou, to taky znáte, a potom hlavně s Vráťou Junkem.
No jo.
To je basista, to je jednička. Já neznám lepší mač. Od něj hraná basa, to je pohádka, když vám zhraje. Tak jsme dali dohromady soubor, no, hudební nástroje zase měli skupinu, která předváděla tyhle elektrické nástroje, tak jsme hrávali na výstavištích v Brně, na Výboru žen v Praze, víte, a takový různý akce vždycky, to bývala tenkrát ministryně Macháčová Dostálová, ta vždycky chtěla tu muziku z hudebních nástrojů. Tak jsme při těch akcích různě hráli.
Takže jste to vždycky takhle vyžehlili?
Tak snad se to vyžehlilo, byli rádi, že hrajeme, dokonce nás podnik nechal luxusně oblíct Bílé labuti, i zpěvačku, paní Udrlickou, slečna Udrlickou, dneska se jmenuje jinak, Poralová. Tak krásně oblečený na takový, ač to chtělo na ty výstavy a tak, tak to chtělo. No takhle jsme si to jako, dá se říct, žehlili, že nám někdo nevytýkal. A potom taky koukalo se na to, že se to vyváželo. Mm. Ty nástroje se vyvážely a co se vyváželo, tak...
Takže když šlo o obchod, tak ta ideologie přece jenom šla trošku stranou.
Když šlo o západní obchod.
Tak.
Ale ono o ten východní taky, dokonce dodávali jsme na Kubu taky, asi tam šlo 200 nástrojů a faktura se neposílala na Music Export, který byl v Praze, ale chodila na ministerstvo zahraničí.
To je zajímavé.
Když to chodilo, to byly takový různý figur. Mm-hmm.
No. Jak vy jste třeba byli v kontaktu s těma muzikantama, jste mluvil o té vlastní kapele, ale já si pamatuju, že k vám opravdu jezdili kytaristi špičkoví nejlepší, že z téhle republiky a spousta dalších určitě.
Pan Jirmal, to jako toho, to byla taková jednička v té klasické muzice, tam jezdil, to jsme počeli toho Fendra právě, ten s tím natáčel, s tím Fendrem. No pak Kučerova skupina, s tou jsem začal nejdřív, to ještě Blatné Kučerovci. Mm. Dneska jsou nějaký Kučerovci, nevím, jestli je tam někdo z členů té rodiny nebo
ne. Já nevím, jestli z rodiny, ale ono to tak nějak plynule přešlo, co já teda nějak tuším, takže prostě starý pan Kučera už, a teď se to tam obměňovalo, vždycky dali nějaký nový a ty to nesli dál, a teď už tam není.
Když jsem byl na léčení Františkových hlázních, tak tam byli Kučerovci, mladí nějaký. Tak jsem na ně šel, víte, ale... Tu šťávu Vaška Kučery to nemá.
No jo, no tak to je...
Pač s ním hrával Friedrich, který potom dělal z KTO, jo. No a Šotlík, který byl tady na agentuře, taky s ním hrával. No. To byly špičky Zeman, Poldi Clark, který hrál
diatonickou harfu. Zeman tam vydržel dost dlouho, myslím.
Poldi Clark, diatonickou harfu. No a ono tenkrát taky tam byly takový rodinný změny u Kučery. Jo, paní odešla a... Vzal si potom jinou a tím se to nějak rozhádalo, potom zemřel. No.
Já si pamatuju, že třeba na Tornádo dlouho hrál kytarista u Vlacha, myslím, že...
Šencer.
Já nevím, jak se jmenoval.
Ne, tak Láďa Tomek měl taky čas. Ale ten na něj nehrál, Láďa Tomek. Ten měl německou kytaru.
Ale já jsem viděl právě na spoustě archivních snímků u Vlacha, že tam fungovalo Tornádo.
Tadyhle na něj hrál. No. Pak Matuška nehrál na tohle, ale Matuškovi jsme dělali, když byli z KTO už, speciální takovou kytaru, něco jako větší ukulele. Sám si navrhl základní tvar, tak jsme mu ho vývojově dělali. Dokonce jsme tomu říkali Valdína.
A byli jste nějak v kontaktu třeba, já nevím, s tím Štajdlem, nebo s těmahle opravdu už známýma muzikantama u nás?
Pan Štajdl s panem Gotem jednou sem přijeli, dokonce mi našli, když jsme měli nějakou výroční schůzi ve Svobodných dvorech, kde mi nás je tam v té restauraci, jak tam je. A v takových kožiškách přišli a potřebovali se řídit echoletu. Aha. Oni si přivezli echoletu ze západu, to byla tenkrát novinka, mělo to 3 snímací hlavy. Tak jsme jim to seřídili tady v tom. Ve vývoji, no a od té doby jsem se s ním jako znal, nestýkal, až potom zase se objevili, scháněli piano, křídlo, trojku, myslím, Petrova trojku, to je, tak to středně dlouhý. No tak to jsem jim taky vyhověl a za to mi, zrovna když jsem byl nemocnej, pan Gott poslal desku, mám ji skovanou poli do horku někde, tady je, kolema bolí. No.
To je pěkný, to je hezká památka.
No.
A Já jsem, když jsem pátral takhle po, když jsem jezdil, bavil jsem se s těma...
To jsem vás, pardon, ještě no. chtěl říct, že pan God mi poslal k 50. pozvánku, abych přijel na jeho oslavy.
Jo.
A teď jsem mu chtěl napsat blahopřání, ale netroub jsem si, jsem říkal, aby neviděl, že se vnucuju. Já jsem byl nekrát nemocný a neomluvil jsem se mu. Tak možná, že mu popřeju, ale až po.
Jo. Já když jsem takhle pátral po těch kapelách tady východočeských, tak jsem narazil dokonce na jednu kapelu z Turnova, která se podle vašich kytar pojmenovala. To byla kapela, která se jmenovala to Tornádo.
Četl jsem to někdy. No. Ono taky to Tornádo vzniklo taky podle kapely.
Aha.
V té době, když jsme to Tornádo dělali, tak v Anglii existovaly tři špičkové kapely. Beatles, Shadows a Tornádos.
Aha, no jo, to je pravda.
Podle toho jsme ten název na to Tornádo dali. Mm-hmm. Taky se líbil v Anglii, my jsme tam byli předvádět. Mm-hmm. Ta kytara se strašně líbila. Byly tam dohady s cenou v Libru. Naši nasadili vysokou, no on nasadil nízko. Ale to zase nebylo Selbrovi, to mělo být pro filmu Rose Morris. Mm-hmm. Jo, tady ta kytara. No tak nakonec se to dohodlo takhle nějak, že se tam pošlou vzorky, ovšem díky jako té zdlouhavosti československé výroby, víte, než se ty kovové součásti udělali, než se proto udělali
formy, se muselo naplánovat
všechno. Než se to zajistilo chromování, niklování a tohle všecko. On chtěl do 3 měsíců vzorky, to u nás nic vůbec nevystalo. My jsme začali seriově vyrábět za rok. No tak tím ten kšeft jako...
Tím to padlo.
To Tornádo dostal tenkrát, myslím, že jsem měl Pit, kytarista od Ekrbilka.
Aha.
Ty tady byli a v Bratislavě jim ukradli nějaký vesty.
Jo, saka.
Klarinet,
no,
saka,
no.
Kytaru. A my jsme jeli předat ty nástroje do Prahy. No a pak jsme se ještě s Ekrbilkem setkali, tady měl koncert v Hradci, který tady dělal záměrně, protože jeho hudební nástroje takhle vybavili. No a tenkrát nám všem dal vizitky, říkal, když pojedete do Anglie, tak se stavte, já mám bar v Soho, Capricorn.
Já jsem dělal...
Trumpetista Ted Purcell.
No, jméno znám. No.
My jsme měli vždycky službu na jazz festivalu v Praze, hudební nástroje, jo. To tam tenkrát Jan Hammer tam byl, jo, ten basista, který je dneska v Americe, asi nespomenul, Gondolán tam byl. Na ten kurz on taky mi dal vizitku, povídá, hlejte, až pojedete přes New York, tak se stalo.
Oni měli trošku jiný představy, o ty existenci.
Úplně jiný. No a z těch českých muzikantů to byli, to je ten God s tím Štajdlem, Matuška, taky Kučerovci, Pepi Klaufer, měli Mephisto.
Mephisto měl, no.
Pak, když Olympik začínal, ty nás tenkrát čekali na nádraží Praha střed, my jsme byli v jednání v Drážďanech, ovšem, jak to dopadlo potom, to jednání, to nevím. To bylo překrásný, když taky Matuška tenkrát přišel za naším ředitelem tady, jestli by se nenechala dovést Havajka Šoubotka. Dvanácí struna. Tak jsme to zjišťovali a ona stojí $5,500.
Yeah.
To pedálová šouba. Tak se od toho upustilo.
No to celkem chápu. To je
strašná cena. To jsou strašné ceny.
Když jsme u těch muzikantů, tak já si myslím, aspoň moje představa je taková, že vás každou chvíli takhle i z těch třeba amatérských, nebo tady speciálně z hradeckých muzikantů, známe muzikanty, že jo. Takže se tam loudili a chtěli, nepůjčil byste nám, neprodal byste nám.
Nespomínám si na nějak moc.
Ne.
Spíš na prodejně za paní Šlerkovou, tu znáte, myslím.
No jistě, no.
Tak ta vždycky volala, hele, potřebuju pro ty tohle a tohle. Ne, tak většinou jsme jí to dodali, ty instrumenty, ale z těch hradeckých ani nevím, že by moc tam takhle. Akorát s kým jsme se stýkali, říkal profesor, ale já si nespomenu, taky hrál basu. Sindrnaj?
Sindrman.
Sindrman.
No, Sindrman. Ten byl tady kousek od
sebe. Taky s námi hrál, taky už je starší, že jo?
No, tak.
Tak tohle to, ale jinak z těch muzikantů, Šinkovič z Bratislavy, taky to byli nebo ten Pavel Novák. Ty jsme vybavovali, to vám bylo zajímavý. Pavel Novák měl od nás půjčenýho toho Fendera, ne, Jaguára měl půjčenýho. My jsme dovezli tenkrát toho Stratocastra, pak se dovezl Jaguar a Jazzmaster. A od Gibsona jsme dovedli ES Stereo. Ty potom šli do Krnova, do muzea. Toho Jaguára si půjčili na natáčení do Prahy. Vox se jmenovala ta skupina,
no,
že?
No, no, no.
A zjistili zajímavou věc, že naše Alexandra na natáčení byla lepší a kytarovější než ten Jaguar. Ten Jaguar byl moc takový plechový, víte, takový kovovej. On byl podobně, ale přestali je dělat ty Jaguary, než ty moc, ani ty Jazzmastery. Jako já jsem v tom neviděl žádný velký kouzlo. On totiž, málo kdo si uvědomil, proč ten Stratocaster s tím původním vibrátorem má ten zajímavý zvuk vibráta. On, ta kobylka je zavěšená na čtyřech šroubech, ale vepředu plechu. Ten plech je jinak ve vzduchu. Na tom plechu je umístěno těžký závaží, který se ničeho nedotýká, jenom toho plechu té kobylky, přes který jdou dírky nahoru do těch regulovaných šteftů, kde se seřizuje ladění struny a výška struny. To je na imbusy, na miniaturní imbusy, na tom původním Fenderu. A dole máte pět per, těma perama vyrovnáváte, aby to železo, které je v té kobylce, se nedotýkalo nikde, když hejbnete pákou těla kytary. A zvláštností na tom je tím, jak je ten plech zavěšený vepředu, na těch šroubech, nesmějí být utažení. Pač při zmačknutí páky, tam ta kobylka celá jede ze srama nahoru. Čili zvuk slábne a jak pouštíte páku, aby šel zpátky nahoru, tak on si udržuje dlouhý ton tím, že se ta strona přibližuje zase ke snímači. To je ten veliký fígl na tom Fenderu starý.
To je zajímavé.
Proto taky já si cením Fendera starýho, tyhle ty nový, ty vibrátory nejsou dobrý. Ty nejsou dobrý.
Teď jak vás poslouchám, poznáte třeba na nahrávce svou kytaru?
Ne. Ne, ne. Nepoznám.
Nejde to?
Ne. Nejde to, až tolik
no to
zkreslení
a to... Se nahrávacím to zařízením a tak dále.
Nepoznáte. Nepoznáte. A tvrdil mi pan Liška, že pozná jednosnímačovou od dvousnímačový. Víte, když jsou
no, jasně,
ten
no.
Humbucking,
no, jasně,
když
no.
je, nebo ten single coil,
single coil no.
jo, tak to, že pozná, já to nepoznám. Já to nepoznám.
Kdy jste zažil takový nejmilejší překvapení s těma kytarama, protože to je spousta let s kytarama a spousta věcí byla připravená, vymyšlená, ale určitě vás něco zaskočilo někdy. V dobrým.
V dobrým
že něco fungovalo líp, než jste si myslel.
V dobrým je špatný.
Tak?
Zajedno, ještě abych nezapomněl, výborným spolupracovníkem byl Karel Duba.
No, ten vlastně
to
byl firemní hráč.
Skupina,
vlastně
firemní hráč. A dodneska, proto jako si týkáme i s Karlem Wagnerem, on s tím orchestrem, který tenkrát jel na 3 měsíce do Sejuzu a na Mongolsko taky byl.
No, tak on jediný přežil vlastně.
Tam byl, no víc.
Nebo
byl tam Jelínek.
Mála, no.
Jelínek měl tu výhodu, když se jezdívalo dřív do zahraničí. My jsme to dělali taky, když jsme třeba jeli do Bulharska. Tak si vždycky koupili 2 veky chleba a brali se na vyslanectví, poněvadž oni tam ten chleba neměli rádi. Tak to bylo takový, že vždycky nám říkali, dejte chlapi, když jsem pro tebe, to jsem chleba. Tak se brávali jsme takhle, jeli chleba. A ten Jelínek jsme taky vez ten chleba a zůstal na vyslanectví s těma chlapama. A tam to bylo v Ulambáta, v Mongolsku. No. Tam ty jeli nějak dohor a tam se ten autobus něčemu vyhejbal, měl nějaký špatný brzdy a oni spadli asi z 40-metrovýho srázu. Zůstal tam Karel Duba, zůstal tam Pepík, poslední výborný
vůbec,
zůstal tam saxofonista Štrůdl, zůstal tam zpěvák Baněk, zůstala tam zpěvačka Kebzová a ta blondýna Pokšteflová, jak bylo inkognito kvartet, ta největší srandistka z toho, tam zůstali. Vrátil se Ivo Moravu, ten už potom u mě byl několikrát od té doby. Ten říkal, že se tam probudil v nějaké jakoby márnici a že po něm lezly mouchy. Tenkrát naše vyslanectví zajišťovalo převoz těchto těch zbylí. Karel Wagner, ten měl štěstí, no tak ten jako tyhle ty dopadly dobře. No. A taky takhle dopad orchestr Evy Pilarový, ty letěli nějak napřed a to letadlo v Praze hořelo. A tu 12 strunku, kterou měl ten Jahoda, půjčenou od nás, mám já, tu jsem koupil levně a tu má můj vnuk.
Aha.
To je jediná 12 strunka, která se tady nechá najít a navíc ještě je na ní ten lak trošku takhle omlácený, já jsem to opravil, je pomátečná tím, že je potom Jahodovi. My jsme to taky nevěděli. Oni se poučili nástroje, některý půjčoval ředitel, některý jsme půjčovali my. Ta evidence, ta se objevila kolikáte někde jinde. Když se zapomnělo na nástroje, páč. A asi po roce tohleto, když ten orchestr zaniknul, jak to v Praze, oni tam zůstali ty hoši, tak nám pan Jahoda z Prahy napsal, že tam má potvrzenku o synovi a nějakou kytaru. Když jsme mu ji poučili, tak jsme pro ní jeli a přivezli. Jsme ji, aniž jsme s toho vědomili. Myslím, že jsme tenka mysleli, že zůstala v tom letadle taky.
Aha.
Tak tu kytaru mám a vážím si jako vzácný památek.
No, tak to je rarita.
No. No, to bylo s Karlem Dubou takhle, jako byl výborný člověk. Výborný. Oni dělali s Pixou tenkrát tu muziku. Víte? To byla taková spolupráce s těma lidma. Já nevím, jak dneska je spolupráce mezi těma, ale třeba hudební nástroje v Písku vyrábí, já od těch kytar odbočím, jo? Písku vyrábí, anebo jestli ještě vyrábí, foukací harmoniky se dělali. Bylo to pod harmonikou Hořovice a Písku u nádraží byla fabrika na ty foukačky. A tenkrát dospělo to k tomu, že foukaček bylo naděláno a nešli na vody, víte. Já jsem zavolal Karlovi Dubu, poněvadž dělali s Pixou ten pořad vždycky jednou za měsíc. Říkal, ty Karli, prosím tě, potřeboval bych nějak reklamu na ty foukačky. A počkej, zjistím. Tak mi volal asi za hodinu, povídám, mluvil jsem s Pixou, on by to do programu dal, ale kdybyste dali takový 100 harmonik na ten pořad, tak jsem zavolal zase našemu generálnímu Koptovi, a jasně dáme, jsme dali, on Pixa v tom programu říkal, no blíží se jaro, podívejte se, začínají různý veletrhy, zkuste si tady zahrát všichni na foukací harmoniku, my vám ji dáme, teď ty lidi sám zkoušeli na foukačku. On povídá, a kdo ji nemáte, tak si takovouhle výbornou foukací harmoniku můžete koupit v Brně na veletrhu. Tam dali 3 stánky, prodali se, scházeli. Co dělá dobrá reklama, co dělá dobrá reklama, tak jsem si na to tenkrát vzpomněl. A jinak pak jsme se vrhli na varhany.
No, komba.
Komba, jedničky, dvojky.
No.
To zase víte, pan Fischer, to je muzikant, který to má v duši. To, u Fischera hraje duše. On teď je tady v Ještěticích. Taky. To jsme měli vyzkoušeno, tam přišly kapacity různý hrát na varhany. Já je nebudu jmenovat, to se jich tam vystřídal. Sed za varhany Jarda Fischer. A půl veletrhu stálo kolem mě.
Já to pamatuju, tyhle ty věci. No. A tak Jarda, on neznal noty, že jo, tak on to hrál všechno.
Pak se trošku
pak se trošku naučil. No.
Trošku naučil, tak jako potřebně, co bylo, víte, ale on dělal výbornou muziku a v Německu hrál dlouho.
A já si ho pamatuju, když teda, že to takhle řeknu, byl ožeralý, že padal ze židličky a pořád ještě hrál.
To jsme hráli, tady byl Petrov, měl přeci svoje hokejisty.
No, hradecký hokejisti byli Petrofu. No.
A družba se Švýcarskem byla s nějakým Heflingerem. Ten taky tam financoval nějaký klub. Tady jsme pro ty hokejisty jednou hráli v Koruně. Byl tam Steinar. Kapelník to. Jarda se tam tak střískal, že hrál na varhany v kleče. Postavil se nebo. A Steinar starý spiťar. S čibukem. Nad ním stál taky nalitej bojda. Já už jsem viděl něco muzikantů, ale tak ožralýho muzikanta, aby tak dobře hrál, jsem ještě neviděl.
No to byla taková specialita tohle.
To měl maminko, ona učila klavír. Jeho tatínek byl koncertmajster na housle.
No,
on to měl v duši. A má to v duši furt, já jsem kvůli byl u něj. On má hospodu.
To ani nevím. Já už jsem s ním dlouho nemluvil.
No, ještě těcí má hospodu. No.
Když jsme u těch varhán, u vás kdysi byly krásný, veliký varhany, který, myslím, vymyslel pan Zachář.
Takhle, varhan tady bylo víc.
A jenom, že byl prototyp jeden. Já jsem si na ně zahrál no. tehdy.
Modrý.
To už si nepamatuju. A vím, že to byly okopírované hamontky i s těma klapkama hamondáckýma.
Ten Zachař, co byl tady v Hradci, měl bráchu, tady byl Bohumil, Oldu a ještě měl jednoho, tady někde v Mejtě. A sestru, ta si vzala hudebníka, myslím, z toho, z vojenský kapely Večeřu. Jo? A jinak měla tady, myslím, lékárníka Černocha, původně byla jeho manželkou. A tenhle ten pražský Zachař dělal u filmu mechanika jemných zařízení, kamer a tak. A ten postavil první hamontky. A na ty první hamontky hrál Čermák. Ten jezdil ten hamont, mám dokonce fotky tady s Čermákem a to. No a ty se potom dovezli a připravovali se pro výrobu tady v Hradci. Kolečkový varhany se snímačema. No, dělali se dvoje. Spinet model varhany se rozumí, že jsou 2x4 oktávy přesazený. A pak se dělal plný model, 2x6 oktáv. A plný pedál, 2x30 pedál, když to u spinet modelů se dělá jenom 13 kláves.
Jo.
Někde dělají víc, někde dělají 15 kláves, ale většinou 13. Tak se oba dva tyhle modely dělali a prodávali se do obřadních síní. Pastorálky. A museli se ovšem na to dovést motorky PAPS. U nás neexistoval motor, který by držel otáčky.
No jo, to bylo šidný.
To bylo znát, jak se to se houpalo, a i když šel špatný proud, i ten PAPS měl, pak se dělali stabilizátory k tomu. Samotný Hammond k tomu používal stabilizátor. On totiž Hammond, původně Čermák hrál na originál Hammondky, který zůstaly v Karlových Varech v síni po odchodu americké armády. Aha. A ty Hammondky měly jednu zvláštnost. Skříň, asi jako máte doma velkou na šaty, takový k tomu byly dvě. Dole to mělo štěrbiny, to nebylo ještě veslí. A nahoře do toho hrály dva obrovský reproduktory. Do každé skříně. To když jste pustili ty varhany, tak kostel proti tomu byl slabý.
No jo.
Pod tý Hammondky, ta skladba těch harmonických tónů, víte, to je nedostižné. My jsme potom dělali transistorový, dneska už se dělají taky integrovanými obvody a transistorový hamontky, a všem tvrdí, že...
Je to jiný, no.
No.
Je to jiný všechno.
Já jsem mohl hamontky mít, kdyby byl měl zbytečný peníze, tak jsem měl za pár korun.
No jo.
Muzikant, ale opatřovali jsme mu saxofon do Liberce, oni nám tam rysovali z plastických hmot plastimat Liberec. A ten jeden známý Jardy Fischera měl kolegu a ten chtěl prodat hamontky L-stovky, jestli já to něco
nevěděl.
Přenosný, jo, takhle.
No.
Měli je Bromovi jsme takhle.
Tak přenosný pro 4 lidi, no.
No, oni byli těžký, těžký, se rozložili na
spodek. No.
Představte si, že za ně chtěl 25 tisíc.
To bylo zadarmo.
No, já jsem tenkrát zase varhany scháněl, víte, to byly takovéhle spojitosti. Vedoucí vývoje z Tesly z Lunchtona, jo. Tak jsem mu volal, povídám, hlejte, tam jsou, ježišmarja, koupili je pro obřadní síní Blanche Krůně, tam jsou ty L-stovky, taky výborný. Oni ty L-stovky mají proti klasickým jednu zvláštnost. Oni tam mají perkuzi, takzvanou blokovou.
No.
Víte, bloková perkuze je, jak už zmačknete jednou, už na další
dobu
nasadí, musí se. Ovšem, myslím, druhou, třetí, pátou harmonickou to mělo. A to si udělal zvony na to úplně, víte, když správně nasadil harmonický tón. No a my jsme potom dělali ty transistorové kombo 1 a kombo 2, taky se prodávaly dobře, až byly levnější než ty pastorálky, nebyly tak těžký. A... No ono, když se začínalo s varhanama, tady to nebylo jednoduchý. To byl problém, natáčeli jsme v rozhlasu úplně první. Ty varhany spočívaly v tom, že tam byly hlásky harmonikový, snímaný barium titanátem. Ten místo krystalu byl barium titanát. A ten dával napětí, ty hlásky hrály furt. To byl úl, když jste to otevřel, jak to učil. To bylo asi třikrát, víte, ve skříních zatlumený a ventilátorem držený. Pak jsme začali dělat další, já už nevím, jak se jinak se jmenovali ty varány. Tam jsme měli veliký průšvih s tím v Litomyšli. Tam vždycky, když začali hrát svatbu v sobotu, tak se varhany rozladily. Elektronkový.
No jo.
Tak jsme tam na to jeli i s profesorem Podovským. Říkali, to není možné. A teď jsme si sedli na ty židle, aby jsme stali a my jsme měli mokrý zadky.
No jo, vlhkost.
Vlhkost. Tak se tam jelo hned s vlasovým vlhkoměrem. Zjistila se 99.
No jo, tak to nemůže hrát.
A ono to spočívalo v tom, že když tam byly ty svatby v sobotu, tak lidi tam vydejchali páru. Oni obřadně si zamkli, nechali zhrznout. A příští sobotu přišli a na těch deskách, těch elektronkových, stačila malá kapacita nebo malý odpor a ty elektronky se rozjeli. Až potom nám Tesla v Pardubicích sehnala takzvaný tropikolak. Tím se nalakovali a byl pokoj. Čili my jsme si užili, že nemyslel to.
Když se ještě vrátím k tomu, tak vlastně tady se na takhle malým prostoru, jako je Česká, nebo tehdy Československá republika, dělali kytary na spoustě míst, že jo? Tak byli jste vy, byl Krnov, v Hořovicích se dělali vlastně vaše věci, to, že jo?
V Krnově taky se začalo s našimi. No,
tam to fungovalo jako jeden velký komplex, nebo jste si konkurovali?
Ani jsme si nekonkurovali. Ani ne, až potom takhle. Hořovice potom si tam udělali svůj vývoj, jo, a vyvíjeli spíš nějaký doplňky, pedály a tak, jo. Ale základně ty konstrukce kytar se neměnily, ale v Krnově začali Pech a Halák, ti dva, kteří přišli z Cremony, z Lubu, tak ty začali dělat potom svoje kytary jiného typu. To byla ta Stardesítka,
no.
Takový ty jiný tvary, jinak upravovali hlavy, ale prakticky začínali od nás. Taky tady první v Hradci jsme udělali elektrickou kytarbasu, čtyřstrunou, baso 4.
No.
To tenkrát, když jsme udělali, každý říkal, že ve mně nebude basu někdo, ne. Panečko najednou byl našel na odbyt.
No.
I tady v Avionu saxofonista hra, já už si nespomenu, jak se taky, víte, že tak ten buď saxofonu nebo čtyřstrunou basičku.
No,
ono bylo jednoduchý, ale pak jsme dělali ty šesti struny různý na basi.
To byly ty dobře. Pedra, že jo, nějaký?
No, Pedro, ono bylo jedno Pedro a Pampero, jedno s krátkou menzurou, musí být silnější struny, takzvanou 630 menzurů kytarovou, a pak mělo normálně 884,
jo.
To byla menzura bas. Jo, tak takhle jako se to všechno, a byly průšvihy taky s tím, to. Nemyslete si. Ale zajímavý, my jsme počítali, že tak 2-3% reklamací je docela rozumný a nepřekročili jsme ji. Ale se zesilovačema byly průšvihy. Tenkrát jsme nechali udělat asi 40 zesilovačů, já nevím, která Tesla nám to dělá. Dali jsme to do beden, teď se to nelíbilo na EZU v Praze. A teď jsme, ježišumar, nám to zůstane na krku. A ten byl takový šikovný vedoucí hudební oddělení v Labuti. Pověj, a někomu jim zaříkejte, přivezte je, zaplatíme, prodáme.
A povedlo se.
Povedlo se, nikdo nic nevěděl. Zesílova časy 2400 prodali a nikdo ani nemrk, jak to šlo. No a to samé bylo, jestli jste viděl někdy Honorův klavinet.
No, jistě.
No. Oni jsou dva typy. Za jedno jsou kladívka, za druhý trsací.
No.
A třetí typ má, dokonce tady mám někde několik těch vzorků, lepicí gumu.
Aha, to nevím.
Gumu měkou a na tom na konci je lepidlo jako u izolepy.
Aha, tak to nevím.
To zpátky leplo na hlásek a jako to tahlo, tak on se potkal a tím hrál. Jo? A k tomu mám tady někde, kdybych to našel někdy. Tak tohle jsme chtěli dělat, až to bylo jednoduché. Pan se dělali klavifony, možná, že jste ho někdy viděl.
No, viděl jsem, no.
Měl ho půjčený tenka od nás R.A. Dvorský s Hanou Vítovou taky. Pač oni chodili po estrádách a piano někde nebylo, tak si dali dvě židle a mezi ty židle položil klavifon. A to byl velmi slušný pán taky Dvorský. No a my jsme to rozjeli, udělali jsme tady 50 klavinetů, výborný, ty klavinety. Pak, že to Krnov začne dělat, tak se objednalo 1000 snímačů, dělala je Tesla Vráble. No, že v Krnově to připravovali a nějak se nedohodli, že si budou dělat dlouhý hlásky na basech a tak. A jak tam ty ležely, ty zařízení, mělo to asi 3 elektronky, tak najednou začaly kondenzátory odcházet. Víte, jak nebyl dlouho napájený kondenzátor, nebo byly méně kvalitní, a pak se zjistilo, že to nejde použít. Tak to na mě nasadili kriminálku. To.
Ještě navíc.
No, jako sabotáž mi to tenkrát.
Takže to nebylo jednoduché.
Nebyl Chlapi tenkrát přišli, odebrali si od nás dokumentaci, to do dneska ji nemám, tu dokumentaci v ruce. No a nic. Až o půl roce, tak jsme scháněli kriminálku, kde je ta dokumentace, oni ji nemohli najít. Usunulo to celý a začala spartakiáda. A pan Hrůza, ten Zořebíc, jak jsem vám říkal o těch kytarách, tak tenkrát přišel povídat, člověče, ty blázince z toho Krnova, co by se z toho dalo udělat? Tenkrát někdo přišel na to, že by to byl krásný asi 6 nebo 8 vatový zesilovač. Zkusili, udělali, pan Hrůza sehnal kufříky na psací stroje, takovýhle ty. Možná, že jste to někde viděl. Ten zesilovač se tam dal, byla k tomu šnura, byl tam reproduktor.
Já asi vím, který.
A k tomu se prodávali ty teslácký mikrofony, jak jim říkali, že to je držadlo na hajzl.
Takový ty malý bakelitový šedobežový. No, ano.
K tomu ty mikrofony. Představte si, že jich bylo málo těch 1000 na spartakiádu. Všichni, co cvičili, nacvičovali spartakiádu, to chtěli všude u těch,
v těch útvarech
ve všech městech, a kde byly ty cvičebny, tak takhle kolikrát si člověk zažil taky.
No, teď si vzpomínám, že to bylo vlastně jedno, to bylo kombo. Černý. Teď by se řeklo kombo, že to bylo zesilovač integrovaný s medínkou.
Ono to mělo, ta elektronka tam dala asi 6 W, ale ono to stačilo na ten mikrofon. Bylo to pěkně zesílený a bylo to, když měl sál nějaký, tak potřeboval, tak se to prodávalo tohle to taky dobře. Takže ono někdy z průseru jste se dostal do lepšího, nebo zase do průseru. To nese život, ono nic nešlo lehce.
To mě nikdy nenapadlo, že to je od psacího stroje. Teď si to vzpomínám, že jsem na to zpíval.
Když jsem přišel z Blatny, my jsme v Blatné měli list na termoplasty. Mm-hmm. On málo kdo rozlišuje, co jsou termoplasty a termosety. Termoplasty je hmota, která, když to uděláte a zase by se to pořádá, tak se to rozhře. Mm-hmm. Termosety je materiál, kde je bakelit, jakmile už jednou upečete, tak se nehne. Já jsem chtěl lisy, tady si to tenkrát nějak spletli. Ono mi přišlo místo na termoplasty 5 lisů na termosety. A musel asi 700 tisíc jeden. Tak co s tím, taky nebudeme na to chlapa, co to splet objedno. Najednou někdo přišel na to pojádět, kvůli ve světě lisujou ty černý půltony z bakelitu. Na klavíry. Najednou ticho po pěšině. A začneš to lisovat.
A bylo to.
Takže někdy vznikly z toho legrace různý.
My jsme to dlouho nenatahovali. Když to tak vezmu, tak vlastně nebejt kytar, který vznikaly tady v Hradci, tak by vlastně vůbec nebyla asi v Československu big beatová muzika.
Ne.
Protože ty muzikanti by,
neměli by na co hrát.
Vy nejste zrovna příznivec nebo skalní fanda big beatový muziky.
A nevěř se tomu.
A jak si připadáte jako člověk, který zavinil, že se tady hrál big beat?
Mně se líbila muzika big beatová. Ovšem stylu Beatles. Stylu Shadows, víte? Těhle těch skupin. Ale nelíbila se mi třeba ta... To, co se dělá, že to jenom, buď jenom overdrive, nebo nějaké takovéhle věci, ono to je hezký, když někdo umí zahrát solo, ale pokud vás tím chrastí celý večer, že nevíte, jestli tam je tryskový letadlo nebo kytara, tak to už se mi nelíbí. To Anglii, když jsme byli nabízet právě to Tornádo, tak jsme bydleli v hotelu Crovenor nad Victoria Stationem nádražím. A takhle večer jsme koukali a já jsem viděl naproti, že tam v nějaké kavárně hraje kapela. Nedalo mi to večer oblík. Koubek říká, když jsem udělal kapelu. Představte si, hrála tam normální kapela, asi 8 lidí, a měli naší basu Arko.
No prosím.
Ježišmar. A střídali se s kapelou, která měla tady koně. Na kapsičkách měli koně. Tak to už bylo něco jako Beatles. Takhle. No to byla muzika, to byla pochoutka. To byla pochoutka, ty elektrické kytary a to udělali. Potom, když se to začalo tak zvrhávat, tak... Já tady taky mám desku Beatles. To asi taky neznáte. Ježiš, proč mi bolí kolena? Jsem v Hradci.
Aha.
Když jsem z té Blatní odešel, ne takhle, než jsem odešel, tak oni nás sem pozvali, chtěli to sloučit pod československé hudební nástroje, tu naši výrobu Brodné. Družstvo řeklo zásadně ne. Mm-hmm. Jo? A pak bývalý ředitel Franta Macháček, jestli mi se říká, pijal, že v důchodu, si se mnou dal schůzku u Šroubka v Praze. Jo. Tak tenkrát Macháček, jsme tam seděli, on říká, já bych vás vzal na vývoj. Tenka mi nabídli větší plat, než jsem měl Blatné. Povídá, byt vám zřídíme. Povídá, a chceme to dělat v Modřanech. A sice no, protože tam v jedné fabrice se zkoušeli lisované housle, desky, desky lisované, víte, na školní housle. Jenomže se zjistilo, že ty desky se za čas propadaly, těch houslí, tak se od té výroby upustilo, scháněla se tam výroba. Tak dobře. Tam chtěli dát tuhle tu elektroniku z té Blatné. A nalákali mi, abych přešel, abych to zavedl výrobu. Jenom říkali, zatím byste byl v Hradci. Tady mi dali místnost nahoře ve třetím poschodí. No a já jsem tady dal dohromady gitaru Starku a havajku Chord. Ředitel Kopáček, no, generálně, když to viděl, povídal, no takovýhle krásný výrobky přeci nepustíme z Hradce. Povídá, tady vás řídíme Petrofu mlyn, dal mi stavitele, pět lidí, a za půl roku už jsme dělali v Petrofově mlyně.
Dobře, no
jo. Jak to tady byl,
no. Jo? No jo.
Tam se museli dělat podlahy a tak, tam nebyl. Jasně. Tak takhle tím, dobře, že se mu to líbilo.
A výroba byla přímo v té vile?
Přímo, taky v tom mlyně. Vývoj jsme měli ve třetím poschodí. Dvě poschodí, dole byla výroba, dole bylo kovo, pak jsme přistavili truhlárnu, my byli bezvadní, tím, že to bylo pod hudebního nástroje, má tak dřevoobrávěcí stroj perfektní. Teď my jsme tady měli dělat i kytary pro Voxe do Anglie, že on by byl tenkrát dohodnuto, to jsme tam ve filmu dohodli, on nám dodá celou elektroniku a kovo, jako mechaniky vybrat.
Jasně, no.
A my mu dáme kompletní korpus nalakovaný. A tenkrát zase ty kluci z Muzik Exportu nějak, víte, jak v něčem nejeli, tak vám to nepodpořili.
No jo, to je jasný.
Tak on, tak jo, rozběhy různý tam byly.
Běžím, ahoj.
No, to jsou zajímavé věci, no.
Tak proto to bylo v Hradci.
No jo. A pak už se to tady usídlilo.
A škoda, že to potom odešlo do těch Hořovic a do toho. Oni se tady měli stavět haly. Víte, no ale pak z toho taky sešlo. Řeknu vám, kolikrát to rozbourali straníci. To jako tam nikde říkajte. Já tam měl asi dva nebo tři straníky, který když nebylo podle jejich, tak nepodporovali. Víte? My jsme už měli halu, tam u Petrovku, dneska se tam dokončují křídla, ale polovina té haly i s Hebelkou jsme tam chodili, vyměřovali kam zástrčky a jak budou dělit tu halu, no a tyhle ti to rozbouvali. Jo, tenkrát to vzniklo, protože oni pro asi, když nedostaneme celou, tak nechceme nic. Jo. Ne. Takže ono, vždycky jste to měl více kolejný, vy jste něco rozhodl a někdo zase jiný se na tom
bylo,
podepsal jinde, víte, ono, to srandy byly veliký.
No jo.
Tam foukalo, jenomže my jsme tam měli dříví, měli jsme tam šestiletý javor, co nám se jednali. A ještě těma škvírama, a ještě se dal přesušit na sušárnu do Petrofu, jo, takže skutečně to dříví, nám se kruky nehnou, podívejte se na
to. No jo, to drží pořád, no.
A ta dvanáctka, tam je fígl, víte, v té výstuze. To taky nikdo neví. Ta výstuha je úplně jinak dělaná než u všech kytar. Proto při těch 12 strunách.
No jo, to je šílený.
Absolutně rovný. Absolutně rovný krok a nehne se. A to jsme udělali. Proto jsem to musel předělat. Pač jsme nechali jednou 6-3 první 12 na výstavbě Brně pod sklem. A my jsme přišli a koukám, ježiš, takhle vysoko struny. Ten svorník prasknul. Ten tak neudržel v tom horku. No tak se potom dělali svorník jiného profilu, zesilovalo se jiné stoupání závitu a potom podložení papíru pod svorníkem, když se tam dává ze spoda, musí být podložený suchý papír. A když se to zaklíží, ten krk, když se udělá, musí se nechat vyschnout. Když se na něj naklíží eben nebo vengen nebo cokoliv, nebo palisandr, musí se to nechat zase vyschnout. A čím tam dáváte vodu s tím lepidlem, ať už to je disperzní nebo klíč. Zase jasno. Když tam dáváte svorník, musíte ho tam zadělat, zarazit tím štápkem ořechovým nebo mahagonem a musíte to nechat zase vyschnout. A kdo si myslí, že ten krk udělá, i když má suchý dříví za týden a bude dobrý, tak ho tak nikdy nevydrží. A pak přišel to, co ani Hořovice nepůžili, měl jsem tam truhláře Mandise. Ono většinou na svorníku, když jste si položil krk, jste musel šroubovákem utáhnout ten krk asi, aby měl sklon na konci 1,5 mm. Ty struny ho srovnali.
Jasně.
Tím pádem A Mandistinka přišel a povídá, Maruš, já udělám veškerý cmulochy na 1,5 mm. Všecko, jak běžely ty frézy, na to příležky, všecko na 1,5 mm. My jsme dali struny, jak byl rovnej. Takže jsme jenom lehonce, nepotřebovali to žádný tady, kde šel líkali.
No jo.
I truhláři, na co přijde.
No jo, to je ono.
Nebo tohleto, ta konstrukce těch kytar vevnitř, tornáda, to není v celém světě.
No.
Vevnitř. To ještě nikdo na to nepřišel. Gibson má trámy.
No.
Tam, když jsme rozdělili, tam je těžký trám. Teď ten stereo má ještě ten variotony, jestli znáte, na těch Gibsonech. Tam jsou tlumivky a ladí se to. Ale kytara je těžká jako prase. On někdo to chce kvůli dlouhému.
Kvůli dlouhému tónu. No.
Tón. Tady je vepředu speciální špalíček, vzadu je špalek. A tady po té kytaře jde jeden trámec spodem a dva jdou horem. A ty dva jsou rozšířeny tak, aby na ně přesně padly šroubky snímačů.
Mm-hmm.
Víte, tady těžkou kobylu.
Jasně, no.
Je to stejný, jako když...
Je to zhruba stejný.
A nemusíte tahat trám na sobě.
No. Dobrý. No.
Když jsem přijel z Anglie, tak nám slíbil u Selmu pan Davis, že nám pošle japonský kopie našich kytar.
Mm-hmm.
Dvě poslal. Jo. Je pravda, krk byl do vrtule na jedné. Druhá měla takový hliníkový plech. Jo. Poslal ty kytar.
Takže Japonci vás kopírovali?
Ano, Japonci nás... Nejklasnější bylo, že v tom celuloidu takhle, byl takový jako takhle, víte, od frezy už vymačkaný to, oni to okopírovali. Tyhle kytary byly, měli jsme tam takový na vozejku, takový stojan, a tam bylo asi 20 kytar těch vzorků. Mm-hmm. Maloval jsem Lane, tak se to všechno vytahalo na chodby, jo, a takhle, myslím, že jsme ani nepřišli, že nám ty japonský kytary zmizely, nebo se na to přišlo. Manželka měla službu v Omzu na Ulrichátku, ještě jak byl, tam byla pohotovost. Já jsem pro ní jel autem, byla zima, aby se mi auto vyhřálo, tak jsem nechal běžet motor, jo, a ventilátor v oktávky a šel jsem se koukat naproti do výlohy, jak tam mají to nádobí a tak a to. Jo. Takhle koukám a najednou šel kluk, nes dvě kytary, jednu pouzdře a jednu takhle říkám, Krista pána, co tohle je za kytaru? To jsem ještě neviděl. Najednou mi došlo, ježišmarja, to je ta japonská. Tak jsem běžel honem, vypnul auto, zapnul a běžel za klukem. Povídám, kde jsi vzal tuhle kytaru? A to jsem koupil od kamaráda. Povídám, víš co, já jsem Růžička z hudební nástrojů, pojď se mnou na policii, to je kradená kytara. Tak jsme šli na Ulrichák na policii, tam skutečně potom, ale on ho jí koupil, tu neukra, ale zjistili u toho kluka, co krát, že měl toho na svědomí víc, někde nějakou aparaturu, taky to ještě ukrat, dokonce nějakou motorku, oni našli, tak ten nám tam ty kytary sebral. Tak to byla asi jedna z těch,
tak to je možný, že to bylo
z těch kytar japonských. No. Ona vypadala jako naše starka, ta jedna, ta byla ovšem taková světle červená, byla, ale ten krk byl z něčeho, víte,
jo.
Oni taky v začátku neměli nástroje, ani ta Yamaha neměla ty piana, když na ně Děkanovský koukal, kolikrát říkal, že ten to nehraje, no vidíte, za ty leta, kam se dostali.
No, dneska už to převálcovali všechno.
A ono taky, když koupíte, tenka, když se koupila japonská kytara, když jste ji rozhodil, tak vevnitř třeba ten krk byl vybraný takhle dlátem, jenom aby sednul, víte, žádný, my jsme na to měli frézky, bošovky, muselo se to přesně frézovat a co nebylo vidět, víte, tak...
Tak
to udělali. No a dneska už se vylepšili. No. Tak to byla asi jedna z těch japonských kytar.
No.